habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniina 8-ka bisha novembar sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya oo sheegay inay soo afjareen weerarkii villa rays.
khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan 6 qof oo shacab ah. mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. ciidamada ammaanku inta lagu jira howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay 5 kale.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aynu la yeelanay mid ka mid a mas-uuliyiinta ka badbaaday weerarka villa rays hotel.
waxaanu aadnay maxaa la yidhahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay. mid markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in qof ka bix karo, waa halal baanu dadka oga bixinay si aanay isu buuranin. dabadeed waxaanu galay qabuuro xayndaab leh deer leh oo ku yaala meesha oo caan ah. qabuurihii baan daras maxaan kuraa isaga jiinay xabad baa markaa socota hoteelka ka socota.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada amniga ee soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka villa rays ee magaalada muqdisho. booliiska ayaa sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay dileen 8 qof oo rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. booliisku waxaa kaloo ay sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyaadka weerarka soo qaaday, halka midka 6aadna uu isqarxiyey. ciidanka ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 6 qof oo shacab ah. in howlgalka lasoo gebagabeeyey ayaa waxaa sheegay afhayeenka booliiska gaashaanla dhexe Sadiiq Aadan Cali Duudishe. al-shabaab ayaa hoteelkan weerarka ku qaaday wax yar kadib 8 fiidnimo ee xalay xilliga magaalada muqdisho. weerarkan ayaa dhacay xilli ay ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay si weyn u wadaan guluf ka dhana al-shabaab, iyagoo ka qabsaday deegaano ku yaala maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu la kulmi doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sweden iyo Finland si ay uga wada hadlaan dadaalka ay dalalkaasi ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysiga NATO. kulanka ayaa ah kulan duceed ka dhacaya magaalada Bucharest ee talaadada, halkaasi oo uu ka dhacayo shirka NATO. waxa aan berri magaalada Bucharest kula kulmi doonaa kulan saddex geesood ahna kula yeelan doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee Sweden iyo Finland, ayuu Cavusoglu yiri iyadoo uu soo xiganayay wargeyska waa telefishinka sida gaarka ah loo leeyahay ee NTV. Ankara ayaa ku eedeysay labada dal inay maalgelinayaan mintidiinta dalkaasi laga mamnuucay ee Kurdiyiinta oo ay ku tilmaamtay kuwa argagixiso ah, waxayna dib u dhigtay ansixinta codsiga dalalkaasi kaga mid noqonayaan NATO, inkastoo uu jiro heshiis arrintan laga gaaray bishii Juun. Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay in howsha ay si wanaagsan u socoto, laakiinse ay jiraan tallaabooyin ay tahay in la qaado. waxa uu intaa ku daray in Sweden ay tahay dalka u baahan inuu qaado tallaabooyin dheeri ah. dhammaan dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO keliya, dalalka Hungary iyo Turkey, ayaa ka dhiman inay ansixiyaan codsiga ay labadan dal ku doonayaan inay ku biiraan isbahaysiga. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in baarlamaanka dalkaasi ay sanadka dambe ansixin doonaan codsiga dalalka Finland iyo Sweden. ugu dambeyna, Iiraan ayaa xabsiga ka sii daysay maxaabiis ka badan 700 kadib markii xulka qaranka ee dalkaasi ay ka guulaysteen xulka qaranka ee Wales, sida isniinta maanta ah ay warisay mareegta Mizaan ee wararka u faafisa waaxda cadaaladda ee dalkaasi. warbixinta ayaa lagu sheegay in 790 maxbuus laga sii daayay xabsiyo kala duwan kadib guushii ay Iiraan 2 kaga badisay xulka Wales Jimcihii. Dadka la sii daayay ayaa waxaa ka mid ah kuwa lagu xiray dibadbaxyadii dhawaan ka dhacay dalkaasi, inkastoo aysan jirin tafaasiil dheeraad ah. Banaanbaxyada ka dhacay dalkaasi ayaa waxaa kiciyay dilkii 16-kii Sebtembar loo geystay Mahsa Amini oo ahayd 22 jir u xirnayd booliiska anshaxa ee dalkaasi oo ku eedeeyay inay jibisay nidaamka xijaabka ee Iiraan. Dadka kale ee la sii daayay ee warbaahinta kale ay warinayaan waxaa ka mid ah jilaaga caanka ah Hingame Gaziani oo damiin lagu sii daayay waxaana ay u xirnayd sabab lagu sheegay in ay taageerto banaanbaxyada. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. Booliiska ayaa sheegay inay maleeshiyadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay ka dileen ama ay dileen 8 rayid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. Ciidamada booliiska ayaa waxa kale oo sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday, waa sidoo kalena mid ka mid ah Al-Shabaab uu isqarxiyay. Waxaa sidoo kale howlgalkan la soo afjareen oo warbaahinta uga waramay afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya gaashaan la dhexay Sadiiq Aadan Cali Duud Dishe.
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in la soo afjaray weerar saacado badan qaatay oo ay Al-Shabaab xalay fiidkii ku qaadeen hoteelka Rais oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. Weerarka lagu qaaday hoteelka ayaa waxa fuliyey 6 nin oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo mid ka mida uu isqarxiyey, halka 5 kalena ay toogteen ciidamada dowladda, sida warbaahinta u sheegay afayeenka booliska Sadiiq Aadan Doodishe oo sidoo kalena ka hadlay khasaaraha dadka rayidka ka soo gaaray weerarkan.
Waxaa la soo afjaray weerarkii ee khawaarijta ku qaaday Hotel Rais ee ku yaalla degmada Boondheere ee caasimadda gobolka Banaadir. Khawaarijta soo weerartay hoteelka oo tiradeedu ahayd ilaa 6 dhagar qabe, 5 ka mid ah waxaa toogtay ciidamada ammaanka, halka mid ka midna uu isqarxiyey. Khawaarijta ayaa dishay ilaa 8 qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka, waxayna ciidamada ammaanku ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan 6 qof oo shacab ah. Mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah. Ciidamada ammaanku inta lagu jiro howlgalka waxaa ka shahiiday 1 askari, sidoo kaletana waxaa ka dhaawacmay ilaa 5 kale. Waxaan uga tacsiinaynaa qoysaskii iyo heladii iyo dhammaan qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hoteelka uu isugu jiray dadka shacabka ah iyo ciidamada ammaanka. Sidoo kaleeto waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu u booga dhayo inta dhaawac ah.
Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad ee ugu saacadaha badnaa ee hoteelada Muqdisho ka geysteen Al-Shabaab tan iyo bishii Agoost ee sanadkan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ay dad badan ka soo badbaadiyeen hoteelkaasi la weeraray, dadkaasi oo gaaraya ilaa 6 qof. Haddaba dadka ka badbaaday weerarkan waxaa ka mid ah wasiirka dowladda, wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Aadan U Xirsi, waxaana uu waramay Sahra Cabdi Axmed.
Waa mahadsantahay Sahra. Aniga waxaan ogahay in dhinacii la soo weeraray sida ay waxooga dhacaan baan ogahay. Inagoo cishaha tukanay oo masaajidka ka dareeray, dadka qaar ay ku jiraan masaajidka hoteelka, in 2 daqiiqo qadarkooda dhammayntii salaada ka dambe ayaa waxa dhacay qarax weyn oo gelgelay aasaaskii hoteelka oo dhan, daadiyeyna muraayadihii, meelihii muraayadaha lahaa iyo daaqadihii. Intaa ka dambe waxaanu ogaanay in nala soo weeraray oo sida caadiga ahayd weerar uu jiro argagixiso, soona ay daba joogto argagixiso lug ah oo markaa dadka layn doonta sidii aanu oga baranay oo dhibaatnimada ahayd. Dadka marka qaar ogaa meesha uu ku yaalo albaabka dambe ee laga baxo iyo qaar ay u sheegeenba way israaceen. Waxaanu aadnay maxaa la yiraahdaa dhinaca albaabka dambe, albaabkii dambe baanu jabinay mid. Markii aanu jabinay waxaa inoo furmay in qofka bixi karo, waa halal baanu dadka uga bixinay si aanay isu buuranin. waxaan ruuxanno galay qabuuro ee xayndable deegle oo ku yaala meesha oo aana qabuurihii baan daraf maxaan ku raaysaga jiinay xabad baa markaas socota hoteelka ka socota dadkii aan nasiibka u yeelan inay soo haleelaan dariiqan iyo dhaqaaqan aan usoo dhaqaaqanay dhinaca albaabkan dambe ayay xabadaas ku socotaa. Waxaanu albaab kala nuni albaabkii kale markaa waxaa jooga askar yaa dhinaca kale ka joogta iska waardiyeynaysa hoteelka ee wax ka dhacay. Askarti baan u qaylinay oo la hadalay oo dadkana dadka shacabka ahayo kasoo baxay hoteelka weeye albaabkii mar kale waan jabinay askarta oo markaana og sidaasaan ku baxnay. Waxaanu ku dhammaanay intaynu saraakiisha dowladda ahayd waxaanu ku dhammaanay guriga guddoomiyaha sanadka
guddoomiye
cabdixaashi ayaanu gurigiisa aqalka sare guddoomiye aqalka sare gurigiisa ayaanu ku dhammaanay.
Mudane wasiir dowla ayaa tahay adiga, wasiirka amniga ayaa ku jiray, xildhibaano iyo saraakiil kale ayaa ku jiray, dad qurba jooga, aqoonyahano iyo siyaasiin. Maxaa ka socday hoteelka gudihiisa oo intaasoo dad isugu keenay?
Meesha waxaa ka socday shir maalintii saddexaad socday oo wasiirka amniga uu qeyb ka ahaa oo shir shaqo ahaa haddii ilaahay maariyo shir siyaasadeedna ahaa. Wadataay oo siyaasiyiintu waxay kala kalaan midyo kala duwan. Dadkaas maxaa la yidhaahdaa wasiirka amniga iyo aniga iyo ganacsatadii joogtay iyo culimadii iyo aqoonyahaniintii meesha ku shiraysay baa meesha shirar isdaba jooga kulahayn. Maalinkii uu dhamaan lahaa maalinkaasuu ahaa wasiirkana waqti dambuuba yimid amniga, anigu meesha waan deganahay. Marka shirkaas isagaa uu socday wuxuu ka socday dabaqa labaad. anigu marka nasiib wanaag waxaan joogay dabaqa hoose oo nin saaxiibkay oo meesha igu soo booqday baan bareeg usoo qaatay oon la fadhiyey qaxwo la cabaayay marka uu weerar ku dhacay.
Intaan ognahay Villa Rice Hotel waxa uu dhabarka dambe ku hayaa oo saasba usu uga fogeen madaxtooyadii, goob aada loo ilaaliyo. Siday ugu suurowday kooxaha weerarka geystay inay meel sidaasoo kaleeta oo madaxtooyadiiba derbigeedii saaran aada loo ilaaliyay inay ugu soo gudbaan oo qaraxyo iyo weeraro intaas leeg muddo ilaa iyo haatan ay ugu jiraan ay uga dhacday?
Wallaahi sidaan sheegay aniga waxaan ka jawaabi karaa su-aalaha qolada la weeraray unbaan ka jawaabi karaa. Qolada weerartay meeshay soo martay iyo kuwii ka celin lahaa sababta ay ugu seexdeen istaafada waxaweeye waxaa la weydiinayaa jihooyin kale.
Waa tahay mudane adigoo mahadsan wasiir, waxaad bal iga warantaa ma aragtay intii aad ku jirtay hoteelka ama xabada idinku socotay qaraxyada wax dhaawacya ama dhimasha intaad ogtaa ilaa iyo haatan?
Maynagu horta dhimasho waanu ognahay oo niman waaweyn baa dhintay oo la yaqaan oo ganacsadayaal iyo culimaba ah oo dadkaas aan kuu sheegay ah iyo kuwo kale oo soomaaliyeed oo wardiigii hoteelka waa dhinteen. Maxaa la yidhaahdaa dad kale oo dhinteena waa jiraan, kuwo kalena waa la ogaan doonaa oo waxa weeye ilaa iyo howlgalku intuu si fiican u dhamaado isbitaalada la xego lama soo bootin karo intaasaa dhimata lama dhihi karo. Anigoo sidaa iri innagu ma aynan arag dad dhintay, maxaa yeele dadkii qaraxa uu dilayna way naga shisheeyeen, qaarna masaajidka dhex dilay qaraxa, qaarna dadkii albaabka iyo maxaan ku irahdaa meelaha u dhadhow joogay bay ahaayeen meesha uu qaraxa ka dhacay ama dhinaca ka jireen ama dhinaca sukaa kasoo jireen. Laakiin innagu kuwii xabadaha ridaayay bugaagga ahaana nama aanan soo gaarin, qaraxana laguma dhicin oo qaraxa wax nama yeelin. Marka ma aynan arag dad qaba dhaawacyo yaryar oo ama muraayaduhu ay dildilaaciyeen ama maxaan yidhaahdaa intii ay ku guda jireen baxsashada ama kufay oo wax gaareen ama haddii ilaahay maayo ay wax jeexeen waa jiraan. Laakiin dad ay argagixisada wax gaarsiisay innagu maynan arag. Labadaa daqiiqo u dhexaysay soo gelidoodii iyo qaraxa awgeed,
daqiiqadaha yar ee qaraxa iyo rasaaseynta idinku bilaabatay, dad degan oo hoteel jooga oo marka horeeta shirar qaarkood lahaa ayay dadka ahaayeen, siday wax isu bedeleen daqiiqada gudahood?
Adee meesha qarax baa ka dhacay dadna dee waxa weeye waxaan waxbay dhowr goor bay arkeen oo igu kala cadeed meesha wax ka dhacay. Wax badan waxay ku xirnaayeen qofku meesha uu ka joogo hoteelka. Dadkii qoralka ku jiray waxay noqdeen maaragtay kuwa ugu maaragtay xaaladda ugu adag tahay. Shirarka dabaqyada dadkii ku jiray sidoo kale qoladii barxadda oo soo xigtay in baktiga qaraxa iyagana maxaan ku rahdaa waxay la kulmeen dhibaato badan. Waxaa ugu nasiib badanaa dadka qaraxana aanu ku dhicin dabaqyadana aanaa saarnayn ee gudaha jooga, isla markaana yaqaana in meeshaan qarax markuu ka dhaco sida ay ugu dhacaan waxyaabaha soo xiga iyo sida ugu sahlan oo looga baxsan karo.
إلا يهاتن محاد كما غلسة هوتيل كي انكسو الشالي أما حالي بل إذن كسو بدبادي يهاتن محيهن ورك إذن كسو قارية
إذن نوك دولة ديبان نهاية وحان روغ نهاية إن أوبراشن بقود أماغن مركي لغاية يبو إن آب إير أو أما حال أقل جهتو أما وح محان قراء والامي لغاية آب إير أو لا حد يلا إسوليتير إلا إسوليت جري أو كارمتيني نعاية لغاية هاي نهاية أو أوبراشن كي انتي سكرا قود أماغن لكن gudahan oo san damaan oo aanay meeshii u ahayn meel badbaado oo aanay shacabki galaan ama maxaa ku jira hadaa maarkay ee gaadiid kale oo aan badbaado ahayn marka waxa la dhigi karaa hadii la soo koobo operation bi waxa ka dhiman in aad iyo laakiin maxaa la yiraahdaa police si waa u damaan
kaasina wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada aadan oo xirsi wuxuuna u waramayay sahra abdi axmed في دمو ونكسن مركز الدقيسيال لانت افك سومالي غي فيو ويأيال لسعون ايسان هاتن جوبلان مامول قوليات كا جوبلان ايا مانت صوبان لغي عيدو مدي كغيب غادن لها دقال لذا كردن كا اها الشباب كواسي او لو دياري ايني كهول غلان مامول كا جوبلان مدحويناها جوبلان اي مسوليين تا غاشان لغي دولد فدرال كا سومالي ايا انا كغيب غلي مناسبت دي عيدن كاسي لغو صوبان لغي وربحين تان وحاك سمايكا صدري آدن محمد سلات
ciidamadan maanta uu soo bandhigay maamulka Jubaland ayaa lagu wadaa in ay bilaabaan howlgal ka dhana Al-Shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maamulka Jubaland munaasabada ciidanka lagu soo bandhigayay waxaa ku sugnaa madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya taliyaha ciidanka xooga dalka iyo saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan saraakiil ciidan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadan ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ka maqan maamulka Jubaland sida ay sheegeen isla marahantaana ay u diyaar garoobeen dhammaanba ciidamada qaybahooda kala duwan sidii Al-Shabaab loola dagaal lahaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay cutubyo ka tirsan ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamadan ay qayb weyn ka qaataan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab sida uu sheegay loona baahan yahay in ay u diyaar garoobaan sidii ay deegaanada ka maqan maamulka ay gacanta ugu dhig lahaayeen
waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan hortaaganna kumanaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwana haddii aan lahayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddii aan lahayn booliska federaalka booliska heer gobol daraawiishta ciidamada sida gaarka u tababaran dhammaan qaybaha kala duwan ee halka ka muuqdo inaan soo hor istaagno maanta wax weyn oo weyn ayay qaranku ugu fadhidaan waxaan bogaadinayaa oo hortiisna ka qiraaya in madaxweynaha Jubaland oo waqti iyo maal iyo fikir bageliyay in la helo ciidamo ku filan dib u xoreynta deegaankan kaabi kara ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan inuu diyaariyay
madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam oo ka hadlayay goobta ciidamada lagu soo bandhigayay ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada isla marahantaana aan loo diyaariyay in hadba deegaan kasta oo gacanta lagu dhiga ay ciidamadaasi ay barbar socon doonaan ciidamada booliska iyo nabad sugidda si ammaanka dadka deegaanada la qabtay ay u xaqiijiyaan sida uu sheegay madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam
ciidamada halkan joogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la qaybiyay kala duwan ama dana waxaan noqdeen ama ciidanka xoogga dalka aan noqdeen daraawiishta nabad sugidda state-ka booliska waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaan u sameeyna wax badan oo gobolka oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisina marka loo sameeyo dadka iska soo dhex doortaan ciidankii booliska ay la wareegin hal la sameeyo ciidankii nabad sugidda ay amniga kala shaqeyn la sameeyo ciidankii xoojin lahaa banaanka ka joogi lahaa amniga korahayn lahaa ilaa kuwaas shacabka ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan waxa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulki u sameeyso booliska u deeyso nabadgudu u sameeyso ciidamada ay ku dhex jiraan ilmaha yar yarka aad buskud siiso maamulki aad gaarsiiso waxbarashadii caafimaadkii loo sameeyo ilmaha yar ee shanjirki inuu ku sheego aabihii aabahay qori baa u yaalo meeshaas aad waxa sameynaya laakiin haddii noqoto intii la dhaafo haddii maamul loo sameeyo waayo oo amniga la sugu waayo oo wax lagu ogaan waayo inay iyagu ilaa way isqaanaan oo shalabi xukumi jireen u yimaadaan oo kaaga dambeeyaan oo adu warkii aan qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenkii qaataan waxba ma diideys.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa bogaadiyay howlgalada ka soconaya deegaanada gobolka Hiiraan isagoo ugu baaqay maamul goboladeeda kale in si wada jir ah ay u bilaabaan howlgalada ka dhanka Al Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
Gaaraan reer Hiiraan oo aan leeyahay waxa laga dhisi doonaa taalada wadanka ku taala barweynaha laga wareejin doonaa taalo weyn oo la leeyahay waa taaladii shahaadadii ka horeysay khawaarijta wadanka Soomaaliya ka saartay sababtoo shacabka waxay tuseen waxa la qaban karo waxa uu yahay. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego deegaanada kale gaar ahaan hadda Hirshabeelle gudaha soo raacsan barnaamijka wada Koonfur Galbeed oo Bakool barnaamij ka bilowday iyo halkaan oo ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kaleba.
Ciidamada maanta lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo ayaa loogu talagalay in ay ka qayb qaataan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ka oo maamulka Jubaland uu xilligan doonayo in uu ka bilaabo deegaanada ka maqan ee gobolka Jubada Hoose. Waxaana ciidamadan ay ku soo beegmayaan waqti meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka soconayaan howlgalo ka dhan Al-Shabaab iyadoona ay magaalada Kismaayo ka soconayaan abaabul xoogan oo maamulka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo saraakiishu ay wadaan. Inkastoo la shaacin waqtiga rasmiga ahi ee howlgalkan uu bilaabanayo ayaa haddana waxaa maanta magaalada Kismaayo gudaheeda iyo nawaaxigeedaba laga dareemayay dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Magaalada Bardaale waxaa maanta loo sameeyay maamul ay doorteen golaha cusub ee deegaanka ee dhowaan la dhameystiray dhismihiisa. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
Xilli dhowaan la soo dhameystiray soo xulista golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa xubnaha golaha deegaanka waxay maanta doorteen guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa. 12 xubnood golaha deegaanka Bardaale ayaa u codeeyay waxaana xilka guddoomiyaha ku tartamayay Maxamed Isaaq Aracas oo hore xilkaasi ugu fadhiyay iyo Yoonis Macalin Maxamed. Yoonis Cali Dareen, 19 xubnood ayaa doortay Maxamed Isaaq Aracas oo mar kale ku guuleystay xilka guddoomiyaha degmada Bardaale. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Bardaale waxaa loo doortay Maxamed Isaaq Nuuney kadib markii musharrixii la tartamayay uu tanaasulay. Guddoomiyaha la doortay degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas ayaa guushiisa kadib wuxuu sheegay inuu si cadaalada ugu adeegayo shacabka degmada Bardaale.
Geyka kulli ciidan ku faraxsanay in mar la maad ana guddoomiye ku noqday degmada Bardaale sufeer fadhan baawka wadaa ilaa kulli insha Allahu ta'ala walaay makaanika weydiisa walaa dhimo suubsada oo bilaahira barisiin ballan qaaday oo bilaahay beerra ayaan cadaalad dimishiisin horumar iyo sidii hordhaangeliyo ruugdi aanu kusii bilaabo shacabkan walinka baaqay iyo nabadii amniga kula shaqeeyaan maamulka odayaasha dhaqankana walaagi khilaafaad ee jara iyo surmaan oo degmada nabadii iyo horumarka udaray hore sii wadna marka madikowaadi madalamaad dhammaanwalin mahadnaga saaxiibaday golaha deegaanka cusub oo marlamaad odyo sii yoona iraan mahasii.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Xasanow ayaa doorashada kadib isagoo warbaahinta la hadlay waxa uu ku dheeraaday marxaladaha ay soo martay doorashada iyo sida loo soo xulay golaha deegaanka, isagoona muujiyay golaha deegaanka iyo guddoomiyaha la doortay inay ka shaqeeyaan horumarka degmada Bardaale.
maalinta dowladdan may dhaantee kunsin oolan oo xun maalinka xukum dowladduna dowladda lashaeyo shicibka waay shicibka ku kooyas iyo shaeladaayan maayay lagna hoog ma kooyo dada anta guraha qaadaday maarine anig waa naga dadaraadiyahay aan qaadaday anig guro qabo anta markaa nagada ummada ka kooyas walaahun ummadiina waa kuho ogolshi arag waa itan haddii walla una dhibaasayni jara bal sheega may malay arrintu arrin guur ee waay.
Bardaale waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Bay oo aan goodoonsanayn waxaana si caadiya degmadaasi u gala gaadiidka badeecooyinka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay shir caalamiya oo kaga qayb galay dalka Bahrain isagoo xusay in shirkani door muuqda uu ka qaadan karo duruufaha dhaqaale ee ku gadaaman hay-adaha maaliyadda ee Soomaaliland. Haddaba Qadir Maxamed Cabdullaahi ayaa shirkaasi ka wareystay guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdullaahi.
Khadar, waan ku salaamay adiga iyo VOA-da. Shirkan ka dhacay dalka Bahrain oo runtii 2 cisho waxa si official ah noogu casuumay baak dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ugu casuumay si wada jira hay-adda u qaabilsan hay-adaha maaliga ah ee ku shaqeeya nidaamka islaamiga ah ee IOFI la yidhaaho amba Islamic Financial Institutionska oo kaashanaya baanka dhexe ee dalka Bahrain iyo bangiga horumarinta islaamka iyo IOFI oo iskaashanaya ayaa shirka qabanqaabiyay iyagaa nagu casuumay
waa gartay gudoomiye yaa kasoo qayb galay shirka
waxaa kasoo qayb galay ergooyin kor u dhaafaya ilaa 400 oo ka kala socda hay-adaha maaliyadeed ee kala duwan ee dalalka islaamka ay ku jiraan bangiyada dhexe iyo bangiyada kale ee gaarka loo leeyahay iyo microfinance-ka iyo dhammaan hay-adaha nidaamka islaamiga ah ama shariica compliance-ka ku shaqeeya ayaa kasoo qayb galay waxa annaga si gaar ah u noo khuseeyay ama bangiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu khuseeyay waxa nala ogolaaday inaanu xubin ka noqono hay-adan maamusha hay-adaha maaliyadeed amba u samaysa halbeegyada iyo shuruucda ay ku shaqeeyaan shariica booliskoodu
waan gartay gudoomiye shirka uun inaad ka qayb gasheen mooyaane maxaa Soomaaliland ay ka faa'iideysaa nuxure taaban kartaa
haralaha Soomaaliland runtii farxad bay u tahay Soomaaliland horumar bay u tahay Soomaaliland wax weeye nidaamkeeda maaliyadeed waa nidaam islaamiye weeye marka inaynu tijaarubka adduunka amba caalamka islaamka noqoto amba adduunka kalaba noqoto xagga hay-adaha maaliyadeed ee islaamka ku shaqeeya horumarka gaarin inaynu ka faa'iideysano tijaarubkooda ka faa'iideysano shuruucdeena dhameystirno haday tahay kuwa qaybta xagga islaamiga iyo haday tahay xagga aqoonta guud ahaanba ayaa runtii shirkani uu faa'iido nooga ahaa oo bangiga dhexe inuu xubin ka noqdo ee Soomaaliland ayay noo ogolaadeen maanta ayaanu kala saxeexanay MOUD wada shaqeyn inaanu yeelano taasoo runtii qiimo gaar ah ugu fadhida hay-adaha maaliyadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maamulo iyo baanka dhexeba oo hadday tahay xagga aqoonta hadday tahay xagga shuruucda iyo hadday tahay dhisidda shariica boorkii guud ee bangiga dhexe yeelanayayba runtii nagala shaqayn doona
dunida oo dhan labada sano u dambeeyay waxaa jiray duruufo dhaqaale oo caalamiya muxuu ka taabtay shirku arrimaha dhaqaalaha dunida
sanad walba shirka dhexdiisa ayaa hay-adaha maaliyadeed ku soo biiraya lagu saxeexaa heshiisyadooda 4 bangi dhexe ayaa runtii maanta xubna ka noqday baanka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland kamid yahay baanka dhexe Lebanon kamid yahay baanka dhexe Falastiin kamid yahay runtii bangiyadaasi waxay xubin ka noqonayaan hay-adda IOFI oo runtii ay shuruucdeeda hirgelin doonaan waana hay-adda ugu ballaaran runtii u dejisa halbeegyada iyo shuruucda lagu maamulo bangiyada islaamiga ah runtii waxaan oran karaa su'aashaada khabarow waqtiyada adag shirka halkudhagiisa ayaaba ahaa adkaysiga waqtiyada adag ee hay-adaha maaliyadeed inta badan beebariskii iyo khudbadihii laga jeedinayay waxay ku soo aroorayeen halkudhaga ahaa sidii hay-adaha maaliyadeed ay ugu adkaysan lahaayeen waqtiyada adag inta badan soo mara dalalkooda runtii hadday tahay waqtiyadaasi amba dhibaatooyinkaasi qaar caalamiya iyo qaar maxalliya kolba kay noqdaanba adduunka waxaa soo maray COVID-19 oo runtii saameyn dhaqaalo aad u weyn adduunka oo dhan ku keenay waxaa soo maray saameyn dhaqaalo wili socota oo dagaaladu ay qayb ka yihiin runtii waxaa jirina kara deeq qaar u gaara hay-ad kasto maaliyadeed marka sidii madaxda hay-adaha maaliyadeed ay ugu dhug yeelan lahaayeen ugu diyaar garoobi lahaayeen
maxaa nuxure taaban kartaa sidee ku cabiri lahayd
waxyaabaha lagaga hadlayay waxaa ka mid ah waynu ognahay nidaamkan islaamiga ah imika bangiyada islaamkuna ay ku shaqeeyaan horumar weyn baa laga sameeyay sanadadii u dambeeyay waxaynu arkanaa bangiyadii iyo hay-adihii aan islaamiga ahayn oo runtii islaamiga window waxa la yiraahdaa furaya marka horumarka ay hay-adaha maaliyadeed ee nidaamka islaamka ku shaqeeya ay gaareen baa lagaga hadlayay waxyaabaha kale ee inoo muhiimka ah waxaa ka mid ah innaga hay'adaha maaliyadeed ee Soomaaliland uu faa'iido u leeyahay oo nu soo kala saxeexanay in baanka dhexe uu noqdo xarun lagu qaado imtixaanada ay bixiyaan hay'adda IOFI oo ah hay'ad aqoonta standardka Islam Finance gudahan ay bixiyaan in xarun uu noqdo oo certified center examiner center uu noqdo ayaan iyagana soo kala saxeexanay.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Cali Daahir Cabdillaahi oo u warramayey Khadar Maxamed Cakulle. Degsiyaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA Gordo waxay noo soo socda warbixino ku saabsan abaaraha ka jira waqooyi bari Kenya, dagaalka Ukraine iyo barnaamijka qurbe. Intaasi oo dhan waxa ka horeynaya warkii caalamka oo rogaal xilisa. Ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. Booliska ayaa waxay sheegeen in milishiyadka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay dileen 8 qof oo rayida, mid ka mid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. Booliska waxa kale oo ay sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah milishiyadka Al-Shabaab ee weerarka qaaday, iyadoo kan 6aadna uu isqarxiyay. Ciidanka ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen 6 qof oo shacab ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa waxa uu isniinta maanta ah sheegay inuu la kulmi doono wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sweden iyo Finland si ay uga wada hadlaan dagaalka waa dadaalka ee dalalkaasi ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysiga NATO. Kulankan ayaa waxa uu ka dhici doonaa magaalada Bucharest ee dalka waa halkaasi uu ka dhici doono shirka isbahaysiga NATO talaadada. Dalka Comoros maxkamada ayaa isniinta maanta ah xukun xabsi daa'in ah ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Axmed Cabdalla Sambi, kaasi oo lagu helay dambi ah inuu baasaboorro ka iibinayay dad aan wadan lahayn oo dalalka Khaliijka ku nool. Sambi oo 64 jir ah ayaa waxa ay aad isku hayaan madaxweynaha dalkaasi Azali Asumani, waxaana xukunka maxkamadan ammaanka ee dalkaasi ay ku riday uu yahay maxkamad aan racfaan xukunkeeda laga qaadan karin. Sambi waxaa lagu xukumay xabsi daa'in ayuu yiri madaxweynaha maxkamadda Umar bin Cali oo akhrinayay xukunka isagoo oo sheegay in ay sidoo kale maxkamaddu tirtirtay in madaxweynihii hore ee dalkaasi uu yeelan karo codka ama ka qayb gali karo codaynta dalkaasi iyo inuu xafiis mar kale qaban karo. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in maxkamaddu ay sidoo kale amartay in hantidiisa iyo guryihiisa lala wareego oo lagu wareejiyo khasnadda guud ee dowladda. Sambi ayaa xukunka lagu riday isaga oo dalkaasi ka maqan kadib markii uu diiday inuu ka qayb galo dacwadda. Waxaa lagu eedeeyay inuu riixay sharci 2008 soo baxay oo ogolaanayay in lacag badan lagu iibiyo baasaboorka dalkaasi, kaasi oo laga iibinayay dadka loogu yeero biduun oo ah qowmiyad carbeed oo laga tiro badan yahay oo 10,000 oo qof ka kooban, kuwaasi oo aan awoodin inay helaan dhalashada wadamada ay ku nool yihiin. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa digisiyaal nagala socotaan markana Kenya. Xilibanada Soomaalida ah ee laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ka hadlay kulan ay magaalada Nairobi kula yeesheen ganacsatada Soomaalida ayaa ugu baaqay sidii gurma taageero ah loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku nool gobolkaasi. Gobolka Soomaalida Kenya ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee ay ku dhufteen abaaraha daran ee ka jira dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Tirax libaana ah oo ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa magaalada Nairobi kulan ay taageero iyo gurmad ugu raadinayeen waxay kula qaateen ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi. Xilibanada ayaa qeyladan xoogan ka soo saaray xaaladda daran ee dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay abaarta ku dhufatay gobolka Waqooyi Bari Kenya, halkaasoo ay dadka ku nool oo intii badnayd xoolahoodii ay galaafatay abaartu ay xilligan wajahayaan daruufo iyo xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, kuwaasoo u baahan taageero iyo in la garab istaago. xilibaan Umul Khayr Qasim oo laga soo doorto bariga magaalada Mandera oo ka mid ahayd xilibaanada qeyladaanta ka muujiyay dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka Waqooyi Bari ee ay abaartu saameysay ayaa ganacsatada Soomaalida ee Nairobi ugu baaqday inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolkaasi ku nool.
Isla iskaga warqabaan aan iskaga warqabno hadda dhibkan haysto aad ogtihiin oo isla inay abaar ku jiraan Soomaa business community saa u tihiin gurmad dhinaciina ka socda aniga waynaan arkay maalin Soomaalidu waxaan nagu ogyahay inaan ku gurmano.
Kulanka kadib gudiga ganacsatada iyo xilibanada laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari oo iskaashanaya ayaa lagu wadaa inay qaadaan tilaabo jawaab degdeg ah oo ay ugu gurmanayaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolkaasi ku nool. Umar Xuseen oo ah xogeyaha gudiga ganacsatada Soomaalida Isli ayaa sheegay inay ku hawlan yihiin sidii gurmad ay u gaarsiin lahaayeen dadka ku nool gobolkaasi, gaar ahaan kuwa xoolo dhaqatada ah ee ay xoolahoodii ay galaafatay abaarta dabada dheeraatay ee jirta gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Barin culays ayna soo gaarsiyeen oo in wax laga qabto mudan anagana waxa way ka gudi ahaan dadaal midaysan yaan ka wixii aan qaban karno inaan ka tashano oo maarta baaqaas aan wax ka jawaab sax ka bixinno ayaan rabnaa. Haduu Ilaahay raadno waxaan rajaynaynaa inaan maarta si wanaagsan wax ugu qayb qaadan doono anaga wada midaysan oo wada jir ah ka gudi ahaan ka ganacsi ahaan iyo xaafad Isli. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan wixii aan qaban karno aan gudiga dadaalka anaga oo midaysan aan u soo imaano ana ka tashano waxaan jawaab saxna aan ka bixino wixii aan qaban karno aan ma arta aan soo bandhigno insha Allah.
Marka xilibanadu waxay sheegeen in xaaladda dadku ay aad u liidato oo abaaruhu ay ku dhufteen gurmadna ay u baahan yihiin, marka ma jirta dadaalo degdeg ah oo aad wax uga qabanaysaan ama aad uga jawaabaysaan baaqan?
Dadaalo degdeg ah waa jiraan sababta wixii hadda la soo sheegay abaarna waxa way Waqooyi Bari inay aad ugu jirto waa dareensanay waan ognahay. Marka in si degdeg ah wax uu qabano wixii jawaab maarta xaganaga inaan soo dedejinaan rajaynaynaa insha Allah si degdeg sidaha ugu dhaqsi badan aan jawaab ka bixino insha Allah.
Ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa hore uga qayb qaatay taageero iyo gurmad loo fidiyay dad ay dhibaatooyin ka soo gaareen fatahaado iyo qaraxyo ku dhuftay qayb ka mid ah dhulka ay Soomaalidu degto oo ay Soomaaliyana ku jirto. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacaya sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo biir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha. Xidigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeeso ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada. Magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Eha moogaanin hadaba madadaalada VOA-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
Sharci dejiyasha xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in bisha Janaayo ay hoggaanka u qabtaan aqalka wakiilada, waxaana ay ballan qaadeen xaddii shalay in Kongareesku uu sii wadi doono taageerada militari ee uu siiyo Ukraine dagaalka 9 bilood socda ee uu kaga soo horjeedo Ruushka. Laakiin waxay sheegeen inay jiri doonto baaritaan dheeri ah oo ku saabsan kaalmada ka hor inta aan loo dirin ciidamada Kiev. Waa tan warbixin ay qortay VOA oo aan idin hayo.
Michael McCall oo laga soo doorto gobolka Texas iyo Mike Turner oo laga soo doorto gobolka Ohio oo ay u badan tahay in ay noqdaan kuwa korjoogteen doona xirmooyinka cusub ee kaalmada Ukraine ayaa u sheegay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC in ay sii socon doonto kaalmada Ukraine ee isku raacsan yihiin labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee aqalka hoose ee jamhuurigu sida dirqiga ah ku hoggaaminayaan, inkastoo ay soo baxayso mucaaradad ka imaanaysa xubno ka tirsan labada xisbi. Turner oo lagu wado inuu noqdo gudoomiyaha guddiga sirdoonka ayaa yiri, waxa aan xaqiijin doonaa in ay helaan waxa ay u baahan yihiin, waxa aan siin doonaa kaalmo ay labada xisbiba isku raacsan yihiin. Macaul oo isna lagu wado inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee gudiga arrimaha dibadda ayaa yiri hadii aan sinno waxa ay u baahan yihiin waa ay guuleysan doonaan laakiin Macaul ayaa waxa uu sheegay in jiri doonto kala duwanaan ku aadan gargaarka Ukraine marka la isbarbardhigo xisbiga dimuqraadiga ee maamulka aqalka hadda haya iyo marka ay jamhuurigu la wareegaan Xaqiiqdi waxa ay tahay waxaan sameyn doonaa hubin dheeraad ah daahfurnaan iyo isla xisaabtan ma noqon doonto mid la iska bixiyo ayuu yiri furimaha dagaalkana ruushka ayaa weeraray dhowr goobood oo ku yaala bariga iyo koonfurta Ukraine habeenimadii sabtidii sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine iyadoo shaqaalaha tamarta ay isku dayeen inay dib u soo celiyaan adeegyada korontada biyaha iyo kulaylka kadib weerar ba'an oo lagu qaaday kaabayaashaasi toddobaadyadii la soo dhaafay qaar ka mid ah dadka reer Ukraine ayaa haysta oo kaliya dhowr saacadood oo koronto ah maalintii hadiiba ay heli karaan laakiin Ukrainerge oo ah shirkadda korontada ee dalkaasi ayaa sheegtay xaddi in shirkadaha bixiya korontada ay hadda bixinayaan 800% baahida macaamiisha taasi oo wax yar ka badan sabtidii oo ay ahayd 75% warbixinteeda maalinlaha ah ayay wasaaradda difaaca ee Ingiriiska ku sheegtay in Ruushka iyo Ukraine ay labaduba ciidamo xoogan ka joogaan aagga ku xeeran magaalooyinka Biflivka iyo Fehlidar ee koonfurta dhexe ee gobolka Donetsk ee Ukraine wasaaradda ayaa ku sheegtay warbixin sirdoon oo ay xaddi ku daabacday Twitter-ka in aaggaasi uu ahaa mid dagaal xoogan uu ka socday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay inkastoo dhul aad u yar la kala qabsaday wasaaradda ayaa sheegtay in aaggaasi ay u badan tahay inuu sii ahaado mid aad loogu dagaalamo sababtoo ah Ruushka ayaa u arka aaggaasi meel muhiim u ah inuu horumar ka sameeyo si uu ugu siisiqo dhinaca waqooyiga una qabsado inta ka maqan gacantiisa ee gobolka Donetsk sabtidiina madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa martigeliyey shir madaxeed ka dhacay Kiev oo lagu xusayay sanad guuradii 90-aad ee Holodomor ama macluushii weyneed isla markaasina oo kor ugu qaadayay qamadiga ka baxa dalkaasi ee loo daabulo dalalka sida weyn ay u saameysay macluusha iyo abaarta Holodomor ayaa ahayd macluul aan dabiici ahayn oo uu sababay kaligii taliyihii Soofiyeedka Joseph Stalin jiilaalkii 1932 iyo 1933 xilligaasi oo ay macluushaasi ku dhinteen ilaa 8 milyan oo reer Ukraine ah Zelensky ayaa u adeegsaday si uu dib ugu xaqiijiyo ka go'naanta Ukraine ee ah in suuqyada caalamka ay u dhoofinayso qamadigeeda iyo raashinkeeda kale Heshiis ay qaramada midoobay garwadeen ka ahayd oo u dhexeeyay labada dal ee Ruushka iyo Ukraine ayaa u ogolaanayay in maraakiibta sida qamadiga Ukraine ay ka baxaan badda madow Kremlinka ayaa sheegay in shixnadahaasi aysan gaarin dalalka sida weyn ugu baahan Zelensky ayaa sheegay in Kiev ay heshay ilaa 100 milyan oo ka timid ilaa 20 dal iyo midowga Yurub taasi oo qamadiga loogu daabulayo dalalka aadka ugu baahan Ra'iisul wasaaraha Ukraine Denis Shmyhal ayaa sheegay in xilli ay Ukraine wajahayso ciriiri dhaqaale ee haddana 24 milyan oo dollar u qondaysay inay galay ugu iibiso dalalka sida weyn ugu baahan.
Warbixintaasina VOA ayaa qortay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyay Xuseen Nuur Haaji.
Koronto waan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno tartan kubada cagta ah oo ay ka qayb galayaan ciyaartoydii hore ee xulkii qaranka iyo naadiyadii Soomaaliya ee Bariisamaadkii oo ka socda magaalada Toronto tartanka ayaa ah mid lagu maamusayo macalin Nuur Amiin oo gool taariikhi ah gaarsiiyay xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka kuwaasoo bishii Oktoobar ee sanadkan qaaday koobka kubadda cagta ee ciyaaraha bariga ee bartamaha Afrika. Ciyaarahan waxaa ka qayb galay 4 koox oo ku ciyaarayay magacyada kooxihii heerka koobaad ee Soomaaliya ee wagad gaadiidka, patroolka iyo waxool oo ay kala hoggaaminayeen 4 ka mid ah ciyaartoydii Bariisamaadkii u soo dheelay kooxahaasi. Qabanqaabiyaasha ayaa ka hadlay ujeedka loo qabtay iyo muhiimadda ay leedahay weynaynta dadka horumarka gaarsiiyay ciyaaraha Soomaaliya. Waa kan Cabdiqaadir Muuse Xuseen Nuuraaye oo u soo ciyaaray naadigii badda oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartanka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Tartankan waxa uu qabanay inaan weyneyno walaalkeen Nuur Amiin oo ah macalinka qaranka under 17 osmay history aan wali la sameeyay Soomaali Soomaal wax badan aan bunoon dheelay meel badan aan tigay wuxuu sameeyay qof sameeyay Soomaali halka aan gaagnay iyo hadda meesha aan tigseeyno wuxuu sameeyay walaalkeen wax aan la qiyaasi karin waxaan leenahay waa maasantahay waxaan waxa ugu tala galay inaan ku weyneyno macallin Nooga Amiin qofka intee nooshahay hadii la qiimeeyo wax walba ka fiican tahay because nin walba wuxuu ogyahay marka wax fiican suubiyo intaan nooshahay aan lagu qiimeeyo insha Allah waa bilaawnay waana wadi doonaa qof walba oo wax fiican sameeyo istigiga buug daabkan geli doonaa insha Allah hadana ka toronto
ciyaartoydii macallin Nooga Amiin ay isla soo safteen xulkii qaranka Soomaaliya barisamaadkii ayaa aad u soo dhaweeyay in qofka la weyneeyo isla markaana la xuso waxqabadkiisa inta uu nool yahay si ay dhiirigelin ugu noqoto isaga iyo kuwa kale oo kuwan Muqtar Maxamed Ahmed Muqtar Uti oo soo ciyaaray naadigii Patroolka iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya iyo Ahmed Cabdikariim Wilaayo Antar Jeenyo oo soo ciyaaray naadigii Jeenyo iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya
runtii ceyno tahay farxad weyn oo aad iyo aad u weyn because waxa la soo xusay macallinkii Nooga Amiin oo isku aan xulka qaranka isku dheeleeyay iyo kooxdii duucada qaranka mar aan u dheelayay runtiina waxa waaye aniga xinaa gulmasa dhiirigelin weyn aan gelinaysaa in caata in loo qabto maanta kale afartan kooxood uu qabtay waxaan aad u mahadcelinayaa ururka today oo caaraha soo qaban qaabiyeen runtii aanu waxa ilkaan in asalnoo qofkii la xuso because waxa waaye qofkii waxa fiican inuu ku furxo oo arko in oo wili la dhiirigelinayo ama loo baahan yahay sidaas waaye in qofka asalnoo la xuso ayaa aad u fiican Nur Dil Nur ciyaartay atro qaran iyo kooxdii mudadu dheelayay waxaanu ahay ciyaartay aad fiican intii labada ku fiicnahay qaran ku fiicnahay kooxdahaana fiicnahay mudadu fiicnahay ani aan dhirgelayay nootahay anirteena inaan arano nin walaalkeen oo si koox aan dheeli jirnay ama qaran soo dheeli jirnay aan aragnay in maanta la xusaayo intii waxaanu tahay faa'iido weyn nootahay anirteena
marka waxaan leeyahay Nur Amiin ciyaarahan weyn ee Soomaaliyeed oo ila ciyaaray ila heer qaran ila dheelay ila meel kasta aan isla marnay ciyaartay loo baahnaa in ehelka saas loo dareemo waxyaalo badan ayuu muujiyay in ciyaaraha ay ahayn mid sahla macallimiinta taa noqonayaan macallinku inuu soo maraa ciyaartay uu soo maraa oo khibrad fiican leeyahay xanuunka ardada uu la garanayo la dareemayo qiimo weyn ayay nala leedahay maxaa dhacay waxyaalo badan oo aan la xusi jirnay ayaa la xusay waxyaalo badan oo la qiimeyn jirnay ayaa la qiimeeyay in ehelka uu leeyahay ciyaaraha eelka in looga dambeeyo inay fiican tahay
maxamuud mursal aadan oo loo yaqaano oday mursal wuxuu ka mid yahay mas'uuliyiinta ururka today ee qaban qaabiyay tartanka wuxuu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la sameeyo tartan lagu maamusayo macallin Nooga Amiin
Hussein waad maadsan tahay tartankan aan ugu magacdarnay macallinka xulka qaranka under 17 ka Nooga Amiin muhiimadda ay leedahay waa in aan sabar gareyno oo aan dhiirigelino guusha uu gaaray macallinka Nooga Amiin iyo ciyaartooda Soomaaliyeed ee da'da yar maadaama aan nahanay ciyaartoodii barisamaadkii oo macallin Nur la ciyaari jirnay
Saciid Cumar Cabdi oo soo ciyaaray naadigii gaadiidka ayaa qaba in ciyaaruhu ay yihiin madal ay isku arkaan ciyaartoodii hore ee Soomaaliya
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat Xuseen Xaaji waa mahadsan tahay haddaan ka hadlo ciyaaraha ay today qaban qaabinayso macallin Nur Amiin ay u qaban qaabinayso koobka ay dhigtay waxay noo tahay yaani abaalmarin qaybti koobaad qaybti labaadna waa cazumaada inaan ku cazumno sanadka dambeetood Somali Week annagana waxay noo tahay fursad weyn oo dadka odayaasha ciyaartoydii hore ama dadkii hore ee Brooniga dheeli jiray si ay isku arkaan taas fursad ay noo tahay generationka jirana si ay maaragtay ugu noqoto guubaabo marka Xuseen ciyaarahan waa ciyaaro ninkaas loogu talagalay la yiraahdo coachkii Soomaaliyeed oo heerka aragti ka gaaray ciyaaraha
Maxamed Faarax Qambe wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee kooxdii Jeenyo ee kubadda kolayga iyo macallimiintii soo maray ciyaartoydii kubadda kolayga ee naadigii Muqdisho furtaankii tartanka ayuu ku amaanay waxqabadka macallin Nooga Amiin iyo heerka uu gaarsiiyay ciyaartoyda dhalinyarada qaranka
waxay ka dhigan tahay horta labada horta way wanaagsan tahay dadkii mootana oo naga horeeyay ama kuwii dambaba in moorta iyaga laftigooda la sheegay waa loo baahay dadka wax qabtay oo macnaha umada hadda wax u qabanaayo ama dhalinyarada yarka soo koreysa markaas wax u qabanaayna laftigooda in la sheego toodi horena la sheego waxay wadanka ka soo qabteen iyo hadda waxay dhalinyarada u qabanaayaan labadaba in la sheego way haboon tahay waa aad iyo aad waa mudan yahay weligiis buu xaqabadkiisa nin national team waay ciyaartooyda horaha madbacada ahaa haddee noqotoba qaranka haddee noqoto haddana maanta waxa waaye ciyaartooyda yararka oo soo barbaariyay 17 jirada oo ilaa meesha aragtay gaarsiiyey koobka marka waa mudan yahay in wax kasta loo qabto macnaha lagu maamuso wax kastoo markaas suuroobo ama haddee noqon lahayd kubadda cagta ama kubadda kolayga wuu mudan yahay in loo qabto maarata ciyaarahaas magaciisa lagu qabto.
macalin Nuur Amiin ayaa muuqaal uu soo duubay uga mahadceliyey qabanqaabiyaasha inay qabteen tartan ay ku maamuusayaan.
waxaan halkan uga mahadcelinayaa ilaa mahadle urk today oo urkaasa urur jira oo ka dhisan wadanka Canada Toronto sida wanaagsaneed oo walaaltinimo leed sharafta leed xushmada leed ee maarata anigoo nool tartan io qabteen oo tartankaas loogu waxdaray tartanka macna Nuur Amiin Toronto aada iyo aada uma 60 oo afar kooxood oo kooxihii hore magacyadooda ah lagu qabtay ururkaasoo ka tirsan ciyaartooydii hore bisnaadkii isugu yimideen ay in fara badan maarata ururkaas ay maarata tartankaas sabanahayeen taas waa middaas midaan leehay midda labaad aan leehay waxay tahay sanad dambe oo soo socda casuumadda ay fidiyeen oo inay ugu casuumaan karada ah iyadana ay iga socodsadaan aqbal ay u tihiin waana ka aqbalay org today ilaa maanta aada u maadsantihiin.
tartanka oo ah nooca futsalka loo yaqaano ee lagu qabta garoomada yaryar ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 13-ka bisha dambe ee December. dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay ciyaaro kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan ciyaartooydii hore ee Soomaaliya ee barisamaadkii oo lagu maamuusayo macalin Nuur Amiin oo ah macalinka xulka qaranka Soomaaliya ee ciyaartooydu da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka oo ka socda magaalada Toronto. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbe nala socodsiinaya. markana daqiiqadaha inooga haray idaacadda bal aan idin dulmaro qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu waaweyn. ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay soo afjareen weerarkii ee Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. booliiska ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay weerarka ku dileen 8 qof oo rayid ah, mid ka mid ah iyo mid ka mid ah ciidamada amniga. booliisku waxa kale oo sheegeen in la toogtay 5 ka mid ah maleeshiyada weerarka qaaday iyadoo mid ka lixaadna uu isqarxiyay. waxa kale oo ciidanka booliisku ay sheegeen in la soo badbaadiyay ugu yaraan 60 qof oo shacab ah. dalka Comorosna maxkamad ayaa isniinta maanta ah xukun xabsi daa'ina ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Axmed Cabdalla Sambi, kaasi oo lagu helay dambi ah inuu baasaboorro ka iibinayay dad aan waddan lahayn oo ku nool dalalka Khaliijka. Sambi oo 64 jir ah ayaa waxa ay si weyn isku hayaan madaxweynaha dalkaasi Azali Asumani, waxaana xukuntay maxkamadda ammaanka ee dalkaasi oo ah hay-ad gaar ah oo garsoor oo aan xukunkeeda racfaan laga qaadan karin. Sambi ayaa xukunka lagu riday isagoo ka maqan dalkaasi markii uu diiday inuu ka qayb galo dacwadda, waxaana lagu eedeeyey inuu riixay sharci 2018 soo baxay oo ogolaanayay in lacag badan looga iibiyo baasaboorka dalkaasi, kaasi oo laga iibinayay dadka loogu yeero biduun oo ah qowmiyad carbeed oo laga tiro badan yahay oo 10,000 oo qof ah, kuwaasi oo aan awoodin inay dhalashada ka helaan dalalka Khaliijka ay ku nool yihiin. markana dhegeystayaal, waxaan jilicinaa dhinaca kalmahaysa.
Thank you.
intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii caawa iyo dunida ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.